Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Ta teden bo severovzhod Slovenije v znamenju sodobnega plesa, saj se začenjata dva festivala, Performa platforma v Mariboru in Fronta sodobnega plesa v Murski Soboti. Več o prvem, ki v središče vsebinsko postavlja pojem preprostosti, v pogovoru z eno izmed umetniških vodij Mojco Kasjak ter s festivalskima gostjama, plesnima ustvarjalkama mlajše generacije Jasmino Križaj in April Veselko. Z njimi se je v mariborskem studiu pogovarjala Simona Kopinšek. V nadaljevanju oddaje pa vas vabimo k predstavitvi Fronte sodobnega plesa, 11. po vrsti. Med 31. avgustom in 4. septembrom se bo na različnih prizoriščih v Mariboru odvila tretja izvedba združenih festivalov Performa platforma in sicer se bo letos 21. zapovrstjo v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor zgodil festival sodobnih performativnih praks Performa, ki se mu pridružuje 10. platforma sodobnega plesa v organizaciji Plesne izbe Maribor. Umetniški vodji združenih festivalov Mojca Kasjak in Jasmina Založnik sta v središče vsebinskega dogajanja letos postavili preprostost, ki jo v umetnosti, znanosti ali nasploh v življenju pogosto ugledamo v lucidnosti predstavljene ideje, do katere pridemo po dolgi in zapleteni poti učenja, osredotočanja, redukcije, motrenja bistva. Preprostost bistva in esence umetniškega dela, ki ga ne spremlja navlaka nepotrebnih mašil. Ob tem septembra mineva 30 let sodobnega plesnega udejstvovanja v Štajerski prestolnici, s čimer se obeležuje tudi profesionalizacija sodobnega plesa. To je bilo tudi izhodišče za pogovorni premislek o današnjem statusu sodobnega plesa in izzivih, ki ostajajo. Z Mojco Kasjak, Jasmino Križaj in April Veselko, Simona Kopinšek.
Mojca, najprej bom nagovorila vas kot umetniško vodjo in ustanoviteljico platforme sodobnega plesa. Ste tudi plesavka, koreografinja, plesna pedagoginja. Ob letošnji desetletnici platforme sodobnega plesa se spominjate ustanovitve leta 2007, ko vam je na plesni izbi Maribor postalo jasno, da se po plesnih izkušnjah pri vas vse več mladih odloča za študij v tujini in s tem se je tudi v mestu, torej v Mariboru, pričela profesionalizacija sodobnega plesa. Ob tem naj uvodoma povem, da plesna izba Maribor leto septembra tudi obeležuje 30 let celoletnega plesnega izobraževanja, kar pomeni, da imate dvojno obletnico. Kaj konkretno to pomeni v spominih in seveda s tem desetletnim preskokom v današnji čas?
Je bilo to leto 2007, ko sem enostavno z enega nekega notranjega vzgiba videla, da je neka potreba, da spostavimo povezavo z plesavci, ki so na študiju v tujini. Po naključju, ker sem včeraj morala dajati neke podatke, ker imamo v okviru letošnje platforme tudi razstavo fotografij s Sašom Huzjakom in eno retrospektivo na različnih prizoriščih, ko bo potekal festival, sem našla tale letak in vsega nič ga prinesem danes v studio, zato da se malo spomnimo. Platforma je nastala zelo spontano, se pravi pod imenom Platforma mladih ustvarjalcev in takrat, ko smo začeli, sem vedno podarjala, da je namenjena umetnikom kot ena ploščad. Ves čas je sicer imela svojo dinamiko, ampak struktura pa je bolj ali manj podobna, namreč prikaz predstav, tudi kakšnih odprtih delovnih procesov, se pravi projektov v nastajanju, se pravi kao work in progress, javna razprava, že takrat je bila prva in sicer točno opoldne, ko smo debatirali, kako bi spremenili iz amaterizma v profesionalizem in res je, da spostavlja se v Mariboru profesionalizacija sodobnega plesa, kljub temu, da sama scena pa, kot vemo, še vedno ni institucionalizirana. Tokrat je pa rasla tako, da je 2010 oziroma 2011 prišla tudi v stik z EU projektom Modul Dance, no, to se nam je tudi zdelo zelo pomembno, Zagotovo se je v času Evropske prestolnice Maribor 2012 razširila in je bil kar vrhunec z celotnim programom v povezavi s tem Modul Dance projektom. Obe umetnici in April in Jasmina sta sodelovali takrat. Letos pa že zadnje tri leta pa se povezujemo s Performo, Mladinskim kulturnim centrom in moram reči, da je tudi prijetno sodelovanje. Tako da ima eno 10 let en čas, ko se pogledaš malo za nazaj pa si rečeš, ok, pa dajmo malo o tej retrospektivi govoriti in ja, ima svoj razvoj, ima svoj pomen in tako kot sem rekla, namenjena je predvsem in zgolj ustvarjalcem.
Jasmina Križaj, preden se obrnem z mikrofonom in glasom k vam, Mojca, me še zanima to, kaj so bili v teh 10 letih največji izzivi recimo v mestu, tudi pri financiranju, ne?
Absolutno. Ja, nastala je leta 2007, mislim, da je bil, ne vem, če bi budžet 100 evrov, no takrat res. Ampak ja, finančni izzivi so bili vedno zmeraj aktualni, ne, tako kot posod, ne. In pa predvsem izzivi komunikacija z umetniki, to je še zdaj aktualno, ne? Ker je treba iskati kompromise in tudi veliko krat se spostavlja ravno ta odnos med producentom in avtorjem, sploh če gre za produkcijske zadeve in letošnja zgodba je poudarjena predvsem na novih produkcijah, kar pomeni, da gre za lastne produkcije. Tako da to so vedno največji izzivi, ne? Se pravi komunikacija, finance in pa prizorišča, absolutno, glede na to, da nimamo lastne infrastrukture in potem je treba tu ogromno prilagajanja, ker javni zavodi imajo svojo moč, svojo infrastrukturo, svojo vodilno vlogo v mestu in kljub temu, da so koproducenti, še vedno je treba potem marsikaj požret, da pride do same realizacije in seveda spostaviti tisti umetniški nivo sodelovanja tudi pri takih materialnih zadevah, kot so, tako sem rekla, finance, oder in podobno.
Časovno pa ste v ta avgustovski rep oziroma konec meseca osredotočeni ravno pred začetkom sezon ostalih hiš, kjer gostujete verjetno, ne?
Ja, ne dobiš odra za 5 dni, ne? Ga ne dobiš, ne? In marsikdaj mi kdo očita, pa kak imaš festival ob takem času? Ja, to je čisto preprost odgovor, zato ker takrat so odri na voljo in te cit.
Še na voljo. Koliko ljudi danes pleše na plesni izbi Maribor?
Kar se tiče učencev, imamo ponavadi vsako sezono cirka 170-180 članov. Imamo pa še vedno povezave z ljudmi, ki so odšli, z enimi bolj, z drugimi manj.
Jasmina Križaj, vi ste ena izmed teh ljudi, ste plesalka, koreografinja, plesna pedagoginja, izobraževali ste se v Amsterdamu. Zakaj ste se odločili iz tega ljubiteljskega polja vstopiti na profesionalno pot plesalke?
V bistvu to ni bila ravno odločitev, kot mogoče bolj nuja. Me je pa na to navedel koreograf Matej Kežar, ki je takrat delal produkcijo v plesni izbi z projektom Čisto zares. Jaz sicer na nek način sem vedno mislila, da ja, nisem dovolj talentirana, ne bom sprejeta nikjer. Iz Slovenije sem, ni opcije za mene. Ampak ok, glede na to, da je Matej bil tam, Slovenec, sem rekla, ja, pa lahko grem na audicijo, sicer sem bila še premlada.
Koliko ste bili stari?
19. In to je predvsem šola za koreografe, kjer so sprejemali ljudi nad 23 let. Mislila sem, da imam, wow, vse še leta imam čas, ampak prvo audicijo lahko probam in sem bila sprejeta, kar je za mene bil kar šok. Ker tega nisem pričakovala, nisem imela sploh denarja. Tako da prvo leto, pa še drugo leto, ker takrat nisem dobila prvi 2 leti štipendije, je bilo kar zanimivo v Amsterdamu, ampak ne bi nikoli zamenjala teh izkušenj. Jaz nisem bila v oddelku za plesalca, ampak v oddelku za kreatorja, torej za koreografa. Zaradi tega smo imeli malo drugačen program, ni bilo toliko fizično naporno, kot je mogoče za tiste, ki grejo res samo v plesni program, je pa zaradi tega dosti bolj kreativno. Istočasno pa se mi zdi, kar je bila razlika tudi, je to, v plesnih programih veliko krat lahko postane številka, v koreografskem delu, našem delu, je pa bilo res zelo očitno, da si individualec in so se res usmerjali na to, kar tebe zanima, kdo ti si, kako se boš ti sam razvil kot koreograf.
Kaj pa, ko prestopite nazaj čez meje in pridete v Slovenijo?
To je bilo tudi moje vprašanje po študiju, zato se še 4 leta po študiju nisem vrnila v Slovenijo, oziroma se nikoli nisem imela namena vrniti v Slovenijo. Ampak se je potem tako zgodilo, da sem začela kar naenkrat dosti potovati in moji starši so se odselili iz stanovanja v centru, kar je ostalo meni. In je kar naenkrat postalo praktično, da baza počitka postane Maribor.
Dela se pa po svetu.
Dela se pa po svetu.
Del tega sveta je tudi Maribor, ne? In tudi festival, kjer se letos znova udeleženi. 1. septembra z rekapitulacijo, z delom v nastajanju, lahko poveste prosim več? V Lutkovnem gledališču Maribor boste gostovali?
To delo sem začela v bistvu letos januarja. Že v prvem mesecu se je nekako izkristaliziralo, da bo delo v 3 delih. Seveda mi še ni jasno, ali bojo ti 3 deli postali 3 različne predstave. Za zdaj se imenujejo Ples maternice, Čaščenje in, kar preprosto tega imenujem, drugega skok. Se pa vse na nek način navezuje na čaščenje. Na čaščenje mogoče ženskosti, čaščenje ne družbe, ampak nekih višjih sil mogoče znotraj družbe. To je za zdaj koliko razvijam ta koncept, kjer v smer gre. Ampak jaz ponavadi imam to navado, da vedno začnem iz gibalnega materiala in potem gibalni material sam narekuje temo skoraj na nek način. Ja.
April Veselko, vi ste najmlajša izmed mojih sogovornic danes v studiu. Plešete kako od 3. leta?
Nekaj takega.
Vaša mama je Vlasta Veselko tudi priznana ustvarjalka plesnega podija s koreninami v Mariboru. Je pri vas bilo podobno kot pri Jasmini, da je pač ples postal del življenja, nuja, potreba, telesa, duha? Zakaj ste se vi odločili za profesionalno pot?
Bilo je malo drugače kot pri Jasmini, ker jaz nikoli v bistvu nisem želela biti plesavka do konca srednje šole. Ne?
Ampak plesali pa ste, ne?
Plesala pa sem,
ja.
Samo se mi je zdelo, da, mislim, vpliv družbe in starih staršev je bil ta, da za plesom ne moreš živeti, pač od plesa ne moreš živeti, da denarja ni dovolj, ne. Zato sem jaz vedno govorila, da bom imela neki spodobni poklic, da bom odvetnica, da bom, ne vem, pravnica, pač nekaj spodobnega, skratka. Kasneje se je šele pokazalo to, da mogoče, če toliko časa v svojem življenju investiram v nekaj, se bi skoraj splačalo s tem nadaljevati, ne? Sploh glede na to, da me to itak ful veseli.
V Sloveniji imamo še vedno nekakšno prepričanje, da ne smeš imeti rad svojega dela, ne preveč.
Ja, res, ja. Če ga imaš pa rad, pa si ne zaslužiš dobre plače.
O tem spodobnem poklicu, ne, tu bi zdaj lahko naredili eno fino debato.
Tudi o stereotipu, ne, kako se ne da od tega živeti, ne. To je pravzaprav dvojna tema, ne.
Pod nas, plesalcev, koreografov, ustvarjalcev, je zelo podobna v nekih okvirih. Dobro, so neka individualna odstopanja, ker ima vsak svoj pot, absolutno, ne. Ampak v odnosu do splošnega družbenega stanja so pa zelo neki skupni imenovalci, ne. In predvsem od tega ne more živeti. To stališče, ne, ki ga ima družba nasploh, ne, se mi zdi, da je čas, da se preseka. Ne. Vsak poklic je cenjen, ne. In če se nekaj zna, če je to neko strokovno delo, potem lahko tudi živimo od tega. Ne. Problem je samo v sistemu. Ne. Je pa res, da ne moreš biti samo plesavka, ne moreš biti samo koreograf. Zato si taka multifunkcionalna naprava, jaz pa včasih rečem, ne. Ker ko gledaš včasih vse te nazive, ne, ki jih pa je brez veze negirati, ne, ker resnično delaš na različnih področjih, ne, ugotoviš, ok, dobro, tako pač je. Ne. Lahko pa bi bilo verjetno drugače. Ne.
April, se bom zdaj vrnila k vam. Kako ste vi potem stare starše prepričali oziroma bližnje sorodstvo?
No, pa vse so me vedno podpirali na nek način, ne. Ampak
previdni so bili, ne?
Vidi se, da je njihova želja nekaj drugega, ne. Pa veš, da starim staršem bi vedno rad ustregl, ne.
Ko stopiš na svojo pot, je to veliko presečišče v rodbinski, da ne rečem tako karmi, no. Ker ima družina, ima en svoj pomembnost,
rodbine, ne.
Točno to.
Tako.
In ta odločitev, ne, jaz rečem, je zelo, zelo pogumna. Ne? Zato spoštujem vsakega plesalca, koreografa, ki zavzame to stališče in se poda na to pot, ker res ni lahko.
Kako je danes vam, April, povejte?
Mene je super.
Torej, študijem v Italiji ste zaključili, kaj lahko poveste o tem? Izobraževali ste se pa konkretno za?
To je 8-mesečni program Dance Startup Bologna. Intenzivno vsaki dan 6 ur ali pa več plesa, Zjutraj je balet, potem trije tehnični klasi, v bistvu za plesalca, no. Potem se tu delajo različne kreacije z raznimi zunanjimi koreografi, tak da.
Kako preživite danes?
Zdaj imam srečo, ker začnem učiti na plesni izbi in na centru plesa. Hkrati pa delam svoj projekt, ki bo verjetno imel premiero decembra ali januarja. In še mogoče enega drugega, za katerega še ne bom nič povedala.
Ne uročite. Sicer pa naj povem, da tudi vi gostujete na malem odru sicer v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Torej, večer krajših plesnih predstav.
Ja, ja, dve sta, ja.
Flash.
Gre za solo, ki nastaja zdaj že dolgo časa. V bistvu, tako kot Jasmina, so tudi moje predstave triologije. Tako da, to bo zdaj tretji del. Dva dela sta že bila, tako da vse skupaj, vse ideje odprej se zdaj povezujejo v tem zadnjem solu. Ampak zdaj bo to predstavitev dela v procesu. Tako da je še malo v oblakih vse skupaj, ampak zdaj me še čaka en teden zelo intenzivnega dela, ko se bo vse bolj skristaliziralo. Drugače gre pa za zelo sanjsko predstavo, ki potuje med različnimi realnostmi, med resničnostjo in domišljijo. Med telesom in mislimi.
Mojca, vi ste uvodoma v naš studijski sestanek oziroma v snemanje omenili že fotografsko razstavo ob desetletnici platforme sodobnega plesa. Pa prosim, če pokomentirava še ostali festivalski program.
Se pravi, letos smo izbirali predvsem umetnike, ne toliko kvalitete predstav. Šli smo direktno na imena, zavedajoč se, da ima platforma 10 let. Zato so spet v naši družbi Jasmina Križaj, April Veselko, Tina Valentan, Sebastian Geč, naše, bom rekla, hišne trenutno koreografinje Dalanda Dialo. Istočasno pa želeli ohraniti mednarodno mrežo povezovanja, zato imamo tudi zaključek festivala z poletnim lutkovnim pristanom, z čudovito predstavo res, ki povezuje vse tri žanre, se pravi sodobni ples, performativnost in še lutko. To je Ferenc Feher s predstavo Morgan and Freeman, ki prihaja z Mačarske. Hkrati pa ohranjamo to strukturo javnih razprav. Letos je še posebej zanimiva, izvedena bo na odru prve gimnazije skupaj z prvim odrom in gledališko šolo in dijaki prve gimnazije ter v sodelovanju z Gibanico. Društvo za sodobni ples Slovenije, tema razprave pa je neformalne in formalne oblike izobraževanja na področju sodobnega plesa in performativnih praks v doma in v tujini. Ker platforma je vedno imela ta vznik in to povezavo z izobraževanjem. Ne. Imamo tudi izmenjavo znanj, kjer povezujemo ustvarjalce na ta način, da si izmenjujejo svoje ustvarjalne izkušnje, sharing the artistic practice. Potem tudi so še ostale predstavitve, kot so to dela v nastajanju, druženja. Ob 10. obletnici platforme smo pa izdali tudi publikacijo, ki jo je tokrat skozi projekt oziroma proces ene intenzivne delavnice, ki smo imeli v cerkvi. In sicer je to naslov Trajanje. Odgovorna za to pa je Andreja Podrzavnik za svojo ekipo, fotografinjo Nadoš Gank in Robi Veselko. Je pa ena taka simbolika trajanja, ne? Nečesa, ne vem, figur, misli, prostora, skratka. Jaz moram reči, da od 31.8., ko imamo otvoritev v Media Nox z predstavitvijo umetnika Darkota iz Srbije, ki ga povabila Jasmina, pa potem ob 8. z tole predstavo neimenovano Žiga Nakrajčana in Gašperja, njegovega soplesavca, ter s premiero naše predstave na vseh štirih naših sedanjih plesavk pod avtorstvom Dalande Dialo. Moram reči, da bo to en čudovit festival, vsak festival svoje prinese, ne? Vsaka tema odpre nove tematike in do 4.9. resnično želim, da bodo ustvarjalci, ki so tukaj, pridobili eno fino izkušnjo, zdaj bo lepa, ali bo dobra, ali bo grda, jaz ne vem, ker to nikoli ne vemo naprej, ne? Ampak izkušnja pa bo, to pa zagotovo in najbolj čim bolj preprosta.
Kakšen je status, vaš status v Sloveniji širše? Ne? Tukaj zdaj govorimo o festivalu, ki že ima neko trajanje oziroma o združenih festivalih. Kako pa se širše družbeno se sprejema plesavko, plesavca, koreografa, koreografinjo? Pravzaprav s tem vprašanjem nagovarjam vse tri. Jasmina Križaj, najprej vi.
Jaz ne delujem toliko v Sloveniji kot mogoče Mojca.
Ampak ravno zato, ker imate izkušnje tudi s tujino?
V tujini se dela popolnoma isto kot v Sloveniji. Razlika je pa v spoštovanju do dela, do profesije. Mogoče je to povezano z razumevanjem, z znanjem same stroke.
Z institucionalizacijo.
In predvsem z odprtostjo. Pretočnost je dosti večja in skozi to pretočnost gre več razlik, zaradi tega večja sprejemljivost. V Sloveniji mogoče jaz delujem bolj ali manj samo v Mariboru, tudi na nek način zato, ker je zelo kompleksna situacija slovenske kulture in ljudi, ki so v njo vpeti. Ja.
Bo se bolj konkretni, si ste lahko?
Na nek način se mi zdi, da so v Sloveniji konstantni konflikti, da je komunikacija je zelo težka, ker se večinoma stvari vedno domnevajo. To, kar se mogoče kdaj dogovoriš, več ne velja naslednjič. Mogoče se sploh ne moreš dogovoriti enih preprostih stvari, zato ker v Sloveniji enostavno ne deluje po takem sistemu in potem pač to ne gre.
Pa tudi finančni delež je verjetno vpleten, ne? Ja, se tudi o tem dajmo govoriti, ne?
Ja, bi jaz rekla, da v plesni izbi se kar potrudimo, kar se tega tiče. Moram priznati, da so v plesni izbi vseeno do zdaj bila še ena največjih plačil, kar sem jih dobila v Sloveniji. Čeprav bi mislil, da mogoče Ljubljana, ki ima več denarja, ministrstvo za kulturo, pošilja vse v tisto smer, se pa kljub temu zgodi, da na festivalu Gibanica za nastop zaslužiš 200 evrov, ki je največji slovenski festival sodobnega plesa.
April?
Ja, zdaj nekaj fulosti o tem ne bi govorila, zato ker jaz tako me zdaj spuščam v profesionalne vode, tako da glede financ jaz nimam še dosti izkušene. Bi pa pokomentirala to razdeljenost slovenske plesne scene, no? Mislim, ker dosti ljudi to menja, ampak sama pa naprimer nimam te izkušnje. Sem bila v Mariboru, sem bila v Ljubljani, sem bila pri različnih plesnih šolah in so me povsod zelo lepo sprejeli.
Mojca, vi pa ste že stara mačka v plesnih vodah in vaše izkušnje so zelo različne, ne?
So, ja, seveda. Predvsem tudi zaradi tega, ker izba deluje na lokalnem, nacionalnem in tudi na mednarodnem prostoru. Moram reči, da zelo velika izkušnja je bil ta projekt Modul Dance, kjer je bila tudi Jasmina, naša reprezentativna umetnica. In je bilo kar zanimivo videti to kulturno politiko evropskih plesnih šefov, ne, iz vseh teh plesnih hiš, ki smo sedeli 4 leta na teh sestankih. Tudi tam lahko vidiš, ne, kdo je direktor z dušo, ki je ustvarjalec, ne. In kdo je direktor, ki je pač sam zaradi tega, ker je menedžer in je končal ekonomsko fakulteto. Ne. Tako da umetnost je res, mislim, delati v umetniškem področju in zraven še potem seveda biti menedžer in vse to izpeljevati z materialističnega stališča ni lahko, mislim, ne. Ampak je pa res, ne, ali so to velike plesne hiše, ali so majhne, ne, v konec koncu pa ljudje smo tisti, ki, za katerim se to stoji, ne, za tem sistemom, ne. In ja, z nekaterimi se dobro sodeluje, z nekaterimi pa slabše. Veliko krat se na objektivna dejstva prilepijo osebni problemi, ne. To je po moje tak vedno vse posod, ne. Koliko te osebne prtljage se naloži, o ljubi bog, ne, ko je totalno nepotrebno, ne. In mislim, da smo zaradi tega tudi Jasmino Založnik, umetniška vodja performe, leto se odločile za ta koncept simplicity, ne.
Torej preprostost, ne. Jasmina Križaj, April Veselko, Mojca Kasjak, hvala lepa.
Hvala.
O fronti sodobnega plesa, ki se začenja v četrtek 1. septembra, njen letošnji moto pa je toliko talenta, to morate videti, bo več povedal njen ustanovitelj in umetniški vodja Matjaž Farič. Svoje delo z naslovom Alien Express pa bosta pozneje predstavila še Žigan Krančan in Gašper Kunšek.
Spoštovani Matjaž Farič, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Torej, začenja se 11. fronta sodobnega plesa. Mogoče zdaj ob tej 11. obletnici je čas za hiter pogled nazaj. Torej, kako se je festival začenjal, razvijal, rasel?
Ja, gre za obdobje, ki je zelo hitro minilo. Najprej nismo razmišljali o tem, da bi festival trajal toliko časa, oziroma da bi preživel toliko časa, ampak tako kot se je festival razvijal, tako je to postajala zmeri večja zaveza in več publike smo pridobivali, bolj je bilo jasno, da moramo vztrajati, ne glede na to, kakšni so pogoji in da je treba s tem nadaljevati. Ne, na zadnje smo s festivalom začeli zato, da bi približali sodobni ples kar številnemu občinstvu na robu države, ki je tudi v subvencioniranem modelu kulture nekako pozabljeno. Hkrati smo v teh integracijskih procesih v evropski skupnosti razmišljali tudi o publiki na drugi strani meje in o nekih povezovalnih momentih, ki jih lahko sproži obisk neke določene kulturne prireditve in komunikacija. Na zadnje gre pri umetnosti vselej za komunikacijo.
Nekateri cilji oziroma smernice, ki ste se jih zastavili, so se vsekakor uresničili in, kot ste rekli, zato je festival tudi preživel. Kaj pa po eni strani razvoj občinstva, potem razvoj mrež oziroma beyond fronta? No, z drugim vprašanjem bova pa začela mogoče pri estetikah, ki so se v tem času tudi nekoliko spremenile z raznimi valovanji posamičnih trendov, recimo v določenih obdobjih. Pa začnimo kar potem s tem notranjim.
Če gledam iz funkcije umetniškega vodja plesnega festivala in iz neke lastne estetske usmeritve, me veseli, da je v teh 10 letih, da je spet ples prišel v spredje. Takrat, ko smo začenjali festival, je bila v spredju neka dramaturgija mirovanja in nek novi konceptualizem, ki je dajal poudarek na tem, kar se ne stori na odru. Zdaj se mi pa zdi, da gre za nek nov plesni val, ki je kar pljusknil sam od sebe. Ne štejemo si to, da je to zasluga festivala, ampak zasluga predvsem avtorjev, ki to počnejo, predvsem mlajših avtorjev, in to nas zelo veseli. Ne? Gre za nek tak trend v celi Evropi. Ne, hkrati pa prej, ko ste omenili uspeh festivala, se nam ne zdi, da gre za nek uspeh. Seveda smo deležni veliko priznanj in pohval in tudi nekih uradnih nagrad, pohval in priznanj, ampak ko ustvariš festival, zmeri vidiš vse tiste podrobnosti, ki jih je treba popraviti. In bolj, ko je festival uspešen, več je teh podrobnosti naslednje leto, ki morajo funkcionirati, da bi lahko neko naslednjo izdajo primerjali s preteklo izdajo in uspešnost naslednje izdaje. Uspeh na začetku, v prvih letih, ko je raslo število publike, je bil dokaj hiter, zato ker so bile spremembe velike. Sedaj pa to veliko manj nam, organizatorjem, veliko manj očitno, zaradi tega, ker je toliko podrobnosti in zmeraj je neka skrb, prisotna ta skrb za mednarodno uveljavito festivala, hkrati pa tudi za to, da privabimo dovolj lokalne publike. Ne. Tu je zelo pomembno, da se te stvari nekako uravnotežijo in da ne pozabimo vseh teh segmentov in tu je veliko dela in to delo nikoli ni končano. Takoj, ko se konča en festival, se začne delo na naslednjem festivalu. Ko se pa približuje festival, je pa takoj tako se zdi, da še nič ni storjenega, toliko teh podrobnosti.
Prav gotovo je šlo s festivalom z roko v roki tudi mesto, ki je obnovilo gledališče Park. Ne?
Ja, štejemo si za delno zaslugo, recimo temu mogoče 10% tega, da smo ustvarili določen pritisk na odločevalce, da je potrebna infrastruktura za tak festival, ki se odvija v Murski Soboti. Začeli smo v športni telovadnici, čeprav to je imelo na nek način svoj čar, zaradi tega, ker smo lahko prostor zmeri oblikovali po svojih željah in po potrebah predstave. Je pa res, da za publiko in za vse ostale servisne zahteve ni bilo tako dobro poskrbljeno in že po nekaj izdajah festivala se je mesto dokončno odločilo, da bo obnovilo staro kinodvorano in jo obnovilo v gledališče in od takrat naprej ima Murska Sobota odlično gledališko infrastrukturo, eno najboljših v Sloveniji in to nas zelo veseli.
Pred letom ali dvema ste mi pripovedovali o tem, da že pred festivalom, mogoče tudi v tem predpoletnem času, ste imeli delavnice tudi s starejšimi občani. Zanima me, kako to medgeneracijsko sodelovanje poteka ta trenutek. Kot sem lani videla na uvodni predstavi, je bila res mešana publika od starejših občanov do njihovih vnukov.
Ja, v določenem obdobju smo ugotovili, da je zelo pomemben lokalni kontekst in aktivno vključevanje lokalnih prebivalcev. Zavedali smo se, da je ena najhitreje rastočih populacij v Evropi starajoča se populacija, torej zrela populacija, in da v tem nekem socialnem kontekstu, da je to najpomembnejši del populacije v slovenskem načinu življenja. Stari starši imajo zelo veliko vlogo zaradi tega, kar pazijo na vnuke in tako naprej. In če se stari starši ukvarjajo s sodobnim plesom in če plešajo na kakšne zelo zanimive, sodobne in underground zvoke, to za vnuke pomeni nekaj zelo zanimivega in na tak način smo privabili tudi dokaj mlado publiko, torej šlo za neko globe razmišljanje. Sčasoma seveda je zaradi pomanjkanja podpore in časa, ker je v bistvu festival samo del flotine produkcije in tega, kar jaz počnem, zmanjkalo čas, ampak letos, če smemo omeniti, gre za dokaj banalno zadevo, pa za nas dokaj pomembno, se dogovarjamo z udeleženkami teh plesnih delavnic, da bi pa letos namesto uradne pogostitve naredili tako, da udeleženke teh plesnih delavnic prispevajo neko slano pecivo, mi pa jim damo zastonj stopnice za festival, torej gre za neko tako rekoč blagovno menjavo. Gre za neko banalno stvar, ampak po drugi strani pa za neko konkretno vključevanje ljudi, ki že tako ali tako na nek način podpirajo naš festival.
Mm-hmm. Pravzaprav pa to najbrž niti ni tako banalno, namreč ta blagovna menjava, če rečeva v narekovajih, je pravzaprav eden izmed načinov, na katere lahko sodelujemo, se počutimo vključeni in tudi pravzaprav vrednostno, enakovredno.
Sveda, mislim, ko govorimo o tem banalno, recimo bi lahko to besedo dal na rekovajo, če recimo gledamo iz optike Ljubljanskega poletnega festivala ali pa iz optike ne vem kakšnih drugih, Salzburškega festivala, je to banalno. Z optike našega festivala je pa to nekaj zelo pomembnega.
Pa se osredotočiva torej na festival, ki se začenja v četrtek?
V bistvu je zelo težko neke programske poudarke, ker je vsaka predstava poudarek za sebe in zato smo poimenovali festival z dvema stavkoma, nekako predstavljamo festival Toliko talenta, to morate videti, ker gre res za zelo različne ustvarjalce in vsaka predstava je na svoj način vrh, recimo že otvoritveni dan. Predstava Milana Tomašika Železno modra je izjemna plesna predstava, ki je drugačna od vseh ostalih, ki so v programu. Otvoritveni večer se bo nadaljeval s predstavo Relikvija grškega avtorja Evripidesa Laskaridisa in gre za neko predstavo polno domišljije, nenavadnih preobratov, humorja in izjemne estetike. Potem drug dan imamo na sporedu otroško predstavo, Kritzkrat, to sem jaz, ki združuje izjemno likovnost. Predstava je nastala na ta način, da so majhni otroci risali risbice, kako si oni sebe predstavljajo in na podlagi tega je nastala predstava. Potem seveda vsako leto imamo predstavitev plesnih šol, leto se predstavlja ta srednja vzgojiteljska in šola in gimnazija Ljubljana, smer sodobni ples in šola Ane Maletič iz Zagreba, ki se že vrsto let predstavljata na našem festivalu, tako bomo lahko spremljali tudi razvoj mladih plesalcev in zvečer predstavo Iskanju mirovanja Jurija Konjara in Martina Kilvadija, ki sta izjemna improvizatorja in plesalca najvišjega ranga. Spet predstava, ki je zelo drugačna od vseh teh drugih. Festival se bo zaključil 3. septembra. Ob 11. je predstava na prostem Alien Express Žigana Krajčana in Gašperja Kunška, dveh mladih slovenskih plesalcev, ki sta izjemno presenečeni na slovenski plesni sceni in ki se močno oddaljujeta od nekih akademskih, šolskih vzorcev, ampak to z neko svojo estetiko navdušujeta publiko že v pretekli sezoni in smo zelo počaščeni, da jo lahko gostimo na našem festivalu. Potem bo ob 18. uri na odprtem odru predstavitev mladih plesalcev, letošnja bera na opusu 1, tekmovanju mladih plesalcev v Celju je bila izjemna in moram reči, da je prvič, odkar gostimo te mlade plesalce, da je ta program predstavitve mladih plesalcev na nivoju vseh ostalih profesionalnih produkcij, če jih že ne presega, ker gre za izjemno visok nivo. In to je primerno predvsem za ljubitelje krajših form, za tistih, ki jim recimo neka forma 5 minut, ki se hitreje menjava, veliko bolj zanimiva kot neka 45-minutna ali pa 1-urna pozornost na oder. In festival se bo zaključil z predstavo Stranski učinki skupine Antona Lahja, gre za ustanovnega člana skupine Les Slovak, slovite plesne skupine, ki deluje v Belgiji. in je sestavljena iz samih slovaških plesalcev. No, Anton Lahi je pred nekaj let ustanovil svojo skupino in predstava Stranski učinki potuje skozi neke ženske blodne, torej neka ženska optika odnosa med moškim in ženskom, gre pa za izjemno fizično in plesno predstavo. Torej, vsaka predstava je na nek način drugačna in cel festival je zamejen. Moram reči, da je v samem konceptu festivala v začetku zmeraj veliko več predstav, ampak festival je neko okno, ki je zamejeno z okvirjem finančnih možnosti in programskih usmeritev festivala. Vsako leto se je treba odločiti in to je ponavadi najtežje zaradi tega, ker se lahko zgodi, da kakšna predstava, ki bi se močno želeli pripeljati, zaradi teh omejitev ostane zunaj. Hkrati v programu imamo še teoretski blok, v katerem bomo predstavili izjemno iniciativo slovenskega teatrologa in publicista Roka Vevarja, ki je rešil velik del slovenskega plesnega arhiva, ki je končal skoraj na smetišču in je v svojem stanovanju nekako ustanovil začasni slovenski plesni arhiv in zbira gradivo in opravlja izjemno pomembno delo, ki bi ga morale opravljati inštitucije, ki so temu namenjene, pa tega ne počnejo. In nadaljevanje razprave Ples in performance v Rotah, Dance and Performance in Duckburg, ki je bil del programa Tanz kongresa letos v Hanovru, zato ker je Fronta prav izjemen primer tega, o čemer smo se pogovarjali, o sodobnem plesu na robu izven velikih centrov, smo se odločili, da nadaljevanje te razprave vključimo v program Fronte. To razpravo bosta vodila Franz Anton Kramer in Ingrid Jurk Hlapek, publicista in teatrologa.
Spoštovani Matjaž Farič, najlepša hvala.
Hvala tudi vam.
O svojem delu zdaj še mlada plesalca Žigan Krančan in Gašper Kunšek.
Delo najmenovano je v bistvu najno prvo delo, tako zares najno. Prej sva že delala Hidden Meat s Kristjanom Krančanom pa z nekimi muskontarji. Ampak zdaj sva se pa res odločila za čist najno stvar in sva začela z najmenovano, ker v bistvu raziskujeva nek občutek med nava, ki ga ne morava čist definirati. In zaradi tega je tudi naslov najmenovano, ampak zdaj smo pa že malo bolj definirala in v bistvu naslednja predstava za tem najmenovano je Alien Express. In v bistvu zgodba se počasi napleta, s tem se tudi najna življenja napletajo in to zelo usporedno teče drug z drugim.
Iz katerih plesnih vzorov prihajate, recimo plesnih smeri?
Jaz osebno prihajam iz urbanih plesov. Kar se tiče hip-hop, breakdance, house, locking in podobno. Kasneje so pa tudi, ko sem se spoznala, so pa začela skupaj v bistvu razvijati neko fuzijo med tem urbanim stilom in pa sodobnim plesom, ki pa naj peljala na neko novo formo, ki lahko komunicirava preko nje, se pravi nek novi ples v bistvu. Tako da prihaja pa v bistvu osnovno iz urbanih stilov.
Pa vi?
Ja, jaz tudi osnovno iz urbanih stilov, ampak sem potem šel na SVŠGL, srednjo šolo, za smer sodobni ples, tako da sem tam veliko sodobnega plesa spoznal, pa tudi kontaktno improvizacijo. Potem pa z Gašperjem začela razvijati tudi svoj vrstno kontaktno improvizacijo in v bistvu temu največ komunicirava in v bistvu s temu tudi največ delava, konc koncev, s kontaktno improvizacijo. Ampak na nek svoj način, nek nov način, nek drugačen način, kakor so, ne vem, recimo Steve Paxton ali pa zdaj te novejše različice kontaktne improvizacije delujejo.
Kam pa segata po teme, ki jih raziskujeta skozi ples?
V bistvu teme iščeva zelo globoko znotraj sebe, da v bistvu kar se manifestira zunaj, je res pač različica najnega sebstva, se pravi, da probava čim manj pobirati nalepke iz drugih stilov, iz drugih ljudi in se drživa v bistvu samo svoje izkušnje, ki jo pač mava in ki pač si jo hoče generirati.
Mogoče najboljš, ne vem, iz joge, pa iz kabale, pa iz določenih takih stvari, ne vem, tudi iz astrologije, pa iz majovske astrologije,
različnih
pa
sistemov,
iz takih različnih tarota, iz različnih sistemov, ki nekako ti povejo način biti, kako v bistvu najhitreje pridete na, ne vem, stanje zavesti, veselja ali pa ekstaze ali pa določenih teh stvari in potem prek teh recimo sistemov, najprej sva te sisteme uporabljala, se že tudi svoj sistem razvijava, kako v bistvu čim prej dosežeti to stanje zavesti in potem zaradi tega stanja zavesti nastanejo gibi, v bistvu so gibi posledica tega stanja zavesti, niso gibi sami po sebi, ampak so v bistvu posledica tega in v bistvu to stanje zavesti je to, kar mi dvojiščeva, ne pa v bistvu te gibe. Gibi pridejo same po sebi, tudi če so zelo kompleksni ali pa atraktivni ali pa karkoli. Ampak v bistvu je tis bit je to to.
Kako pa delate s prostorom, zvokom, vizualijami?
S prostorom, zvokom v bistvu delava zelo spontano. Slediva v bistvu zelo temu sedanjemu momentu in proba v bistvu sedanji moment razvijati v najvišjem potencialu, kar si ga lahko zamislil v bistvu tisti moment. Tako da,
ja, kaj to konkretno pomeni?
Konkretno zelo veliko poslušava, res poslušava. Tudi delava zvokom na ta način, da mogoče ni muska. Že prej, ker sem omenil, da smo delali s Kristinom Krajnčanom pa Hidom Mitonom, je on tudi veliko učil od jazz improvizacije, pa od kako so te strukture, ful smo se mogli teh struktur komadov naučiti, ker so res pač take neke sedem osmin, različne pač take različni ritmi pa to, ampak mogoče največ, ker z muziko delava, delava z ritmom, ne? Ker v bistvu je ritem res neka ta osnova muzike, saj ne se tako zdi, pa tudi, ne vem, James Brown pa še par takih genialcev je to rekel. In v bistvu ful delava z ritmom in v bistvu imamo tudi nek tak način percepiranja, da gib sam po sebi ni samo fizična stvar, ampak je tudi vibracija in v bistvu čez to vibracijo, če pravilno zvibriraš te vibracije v ritmu, lahko to ima neko posledico in tudi rezonira, ne vem, z muziko, ampak konkretno na začetku smo ful delali z muziko, tako da smo se učili muzike na pamet in smo v bistvu pol neke te ful dobre momente v muziki probala ful sinhronizirati z gibom, tako da je rešilo skup. To smo v bistvu najbolj delali. Sto pa tudi to, ampak ful bolj instinktivno to delava, tako da se nekaj taka zanimiva, ja.
Torej, je glasba v predstavi?
Ja, ja, je tudi.
V bistvu je delal Kristjan Krajnča.
Ja.
Njegov brat.
The best model.
Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. Zvočno jo je oblikoval Janez Ahlin, pripravila in uredila sem jo Petra Tanko. Toliko talenta, to morate videti, zagotovo velja za oba festivala, o katerih smo v današnji oddaji govorili. Dobrodošli torej ta konec tedna v Mariboru in v Murski Soboti. Iz studija Radia Slovenija pa lep pozdrav!